นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังจะธัมมังจะสังฆังจะอุปันนาโหติสีบัดนี้อาตมาภาพจะได้แสดงพระธรรมเทศนาในวันธรรมสวรรณะแรม14ค่ำเดือน7หลังจากพรุ่งนี้ไปก็จะขึ้นเดือน8ยังอีก15วันก็จะเข้าพรรษาวันนี้ปกติแล้วก็เป็นคิวของท่านพระมหานพบริยนธรรม5ประโยคปริญญาโทท่านจะต้องแสดงพระธรรมเทศนาโปรดญาติโยมประจำแต่วันนี้ก็ท่านมีภารกิจทำวิทยานิพนธ์เป็นด็อกเตอร์ไว้อย่างนั้นก็เลยมอบหมายให้ธรรมภาพได้ขึ้นธรรมาสน์มาแสดงประธรรมเทศนาแทนอาตมาเองก็เรียกว่ามาเทศเป็นครั้งแรกก่อนอื่นนั้นก็ต้องกราบคารวะแด่พระเดชพระคุณหลวงพ่อท่านเจ้าคุณพระวิสุทธิ์ที่ดีหลบบริเวณธรรม9ประโยคเจ้าวาดวัดวิเศษการที่ท่านได้เมตตาอนุเคราะห์ให้อาตมาคือพระครูสังฆรักษ์สำเนียงจากจังหวัดยะลาอาตมาเป็นสมภารอยู่จังหวัดยะลาดินแดนผู้ก่อการร้ายปรากฏว่าอยู่ไม่ได้โยมเพราะว่ามันมายิงในวัดหมดเลยหมาตาย10กว่าตัวอาตมาเองก็ถูกยิงหลายครั้งแต่ว่าไม่ตายสักทีเนี่ยเพราะว่าดวงยังไม่ถึงที่ตายเลยทางเจ้าหน้าที่เขาก็บอกว่าหลวงพ่อนี่อยู่ไม่ได้แล้วเพราะถ้าอยู่ต่อไปนี่ต้องตายต้องมันยิงหมดแม้กระทั่งหมามันยังยิงเลยอย่าว่าแต่มนุษย์หมาไม่ได้ทำอะไรหรือว่าเป็นศัตรูอะไรมันก็ยังยิงเพราะฉะนั้นก็เลยต้องมาพึ่งใบบุญหลวงพ่อท่านเจ้าวาดวัดพิเศษการได้จำพรรษาปีนี้ก็เข้าพรรษาที่สองมาตั้งแต่ปีที่แล้วก็เรียกว่าสายตาศรัทธาของบรรดาพี่น้องนักบุญของวัดพิเศษการส่วนใหญ่เราจะได้เห็นคุณโยมที่เป็นอุบาสกอุบาสกหลายๆท่านหลายๆคนนี่อดีตเคยเป็นพระเคยบวชเป็นพระมานานแล้วก็ศึกษาลาเพศออกไปแต่ก็ยังไม่ลืมวัดเพราะฉะนั้นเราจะเห็นหลายท่านหลายคนเป็นมหานิคมอย่างนี้โยมหลายคนอาตมารู้จักดีเคยบวชเป็นพระวัดพิเศษการหลายสิบปีถึงขนาดว่าถ้าไม่ศึกนี่อาจจะเป็นเจ้าคณะเป็นพระครูเป็นอะไรต่ออะไรแต่ว่าก็ได้ศึกษาคาลาเพศออกไปตามเส้นทางของชีวิตแต่เมื่อศึกไปแล้วเนี่ยก็ไม่ลืมวัดยังเข้าวัดยังชักนำชักชวนปักพวกเพื่อนฝูงลูกๆญาติญาติพี่น้องน้องตลอดถึงคุณโยมที่เป็นคนภาคใต้ก็เราถือว่าวัดพิเศษการนี่จะเหมือนหนึ่งเป็นวัดของคนใต้แม้แต่ท่านเจ้าวาดถือว่าพระสงฆ์องค์เจ้าเองที่อยู่ในวัดนี่จะเป็นคนภาคใต้เป็นคนภาคใต้เกือบ 80-90% ก็เลยมาทำบุญมาสร้างกุศลมาฟังเทศไม่ว่าจะเป็นวันพระเล็กวันพระใหญ่หรือว่าวันสำคัญในทางพระศาสนาเราก็มากันอันนี้ก็เรียกว่าน น้าสาธุอนุโมทนาเป็นอย่างยิ่งถึงแม้ว่าจะไม่มากมายเหมือนอย่างวัดอื่นแต่อย่างน้อยๆนี่เรามาด้วยใจมาด้วยน้ำใจมาด้วยความศรัทธาเลื่อมใสเพราะเราตั้งใจจะมาทำบุญเราไม่ได้ทำบุญแบบเอาหน้าไม่ได้ทำบุญแบบอยากดังแต่เราทำบุญเพื่อบุญไว้นะเพราะฉะนั้นกุศลนี่จะเกิดกับเราเองยิ่งใกล้จะเข้าพรรษานี่อานิสงส์นี่แรงมากบางท่านบางคนนี่อธิษฐานใจบอกว่าพรรษานี้ฉันจะมาวัดพิเศษตลอดทั้งพรรษาฉันจะงดเว้นจากอบายมุขทุกอย่างฉันจะไม่ทำชั่วฉันจะมาไหว้พระสวดมนต์ทุกวันพระสมาทานศีลทุกวันพระนี่ก็ถือว่าเป็นกรณียกิจอันสูงสุดของชาวพุทธที่นับถือพระศาสนาชาวพุทธเราที่นับถือพระศาสนาเนี่ยเรานับถือพระรัตนตรัยคือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นี่ถือว่าเป็นพระรัตนตรัยที่สูงสุดในทางพระศาสนาแก่ผู้ที่นับถือเพราะฉะนั้นเมื่อเรานับถือพระพุทธศาสนานี่เราต้องนับถือแบบจริงๆไม่ใช่นับถือแบบเล่นๆไม่เหมือนกับการเล่นการเล่นนี่คือไม่จริงเป็นของปลอมเหมือนกับเราจะสร้างบ้านสักหลังหนึ่งนี่สร้างไม่ตอกเสาลงเข็มจะสร้างให้สวยๆไว้ยังไงซึ่งพอสร้างแล้วเนี่ยอาจจะถูกพายุอาจจะถูกอะไรต่ออะไรบ้านหลังนั้นอาจจะพังทลายต่อมาก็ได้เพราะว่าสร้างแบบไม่มีรากฐานการนับถือพระพุทธศาสนาก็เหมือนกันเราต้องมีอุดมการณ์มีรากฐานมีความศรัทธาเลื่อมใสผู้ที่มีอุดมการณ์มีรากฐานมีความศรัทธาเลื่อมใสความศรัทธามั่นคงในพระศาสนายั่งยืนยาวนานไม่โกรธแกรนไม่เหมือนกับการเล่นเพราะการเล่นนี่เป็นของไม่จริงแต่การนับถือพระศาสนานี่เป็นการนับถือแบบจริงจังเพราะฉะนั้นพระพุทธศาสนาของเรานี่จะเจริญก้าวหน้าไปได้มากน้อยแค่ไหนเพียงใดก็อยู่ที่บริษัทสี่คือภิกษุภิกษุณีอุบาสกบาติกาที่จะกันลงจันลงศรัทธาเอาไว้มากน้อยแค่ไหนวันนี้จะมาจะพูดถึงบทที่หนึ่งคือเขาบอกว่าคนเราเนี่ยเราจะศรัทธาเลื่อมใสในศาสนาใดเราต้องดูลักษณะของศาสนานั้นให้ครบสามอย่างเราจะต้องวิเคราะห์พิจารณาให้ครบสามอย่างว่าศาสนานั้นน่านับถือมากน้อยแค่ไหนเพียงใดจุดที่เราจะดูจุดที่เราจะวิเคราะห์พิจารณาเขาบอกว่ามีสามจุด1คน2คำ3คณะคนคำคณะ3อย่างวันนี้ธรรมาจะเทศจุดที่1คือเรื่องคนคนข้อที่1คนในที่นี้หมายถึงศาสดาของศาสนาอันนี้เราดูได้ไม่ว่าจะเป็นศาสนาอิสลามศาสนาคริสต์หรือศาสนาใดๆนี่ผู้ที่มาเป็นศาสดาอย่างเช่นว่าศาสนาอิสลามนี่พระมูฮัมหมัดเป็นศาสดาศาสนาคริสต์ก็พระเยซูส่วนใหญ่ถูกกดดันกดขี่ข่มเหงรังแกแล้วก็ด้วยความถูกกดขี่ข่มเหงรังแกเป็นที่มาของการต่อสู้แล้วก็ในที่สุดก็มาได้เป็นพระศาสดาแต่ว่าศาสดาของศาสนาพุทธเรานี่คือพระพุทธเจ้าหรือว่าเจ้าชายสิทธัตถะเรามีประวัติที่มาที่ไปว่าเจ้าชายสิทธัตถะเนี่ยเกิดในตระกูลกษัตริย์เกิดในวรรณะกษัตริย์เป็นพระเจ้าชายยากของเมื วีรพันธ์ความเป็นอยู่ของกษัตริย์นี่มันเหนือกว่าคนธรรมดาสามัญเหมือนเราที่อยู่ในโลกทั่วไปนี่เรียกว่าคนธรรมดาอาจจะเกิดฐานะสูงขึ้นมาหน่อยเป็นเศรษฐีหรือดีขึ้นมาหน่อยทำงานดีหรือเป็นชาวไร่ชาวนาแต่บางคนก็มีบุญน้อยเกิดมายากจนข้นแค้นอันนี้เรื่องธรรมดาแต่ในประเทศอินเดียนี่เขาแบ่งเป็นสี่วรรณะคือกษัตริย์รามแพทย์สุผู้ที่เกิดในวรรณะกษัตริย์นี่สูงสุดต้องการอะไรได้ทุกอย่างทุกอย่างที่มนุษย์ต้องการไม่ว่าจะเป็นทรัพย์สินเงินทองจะเป็นอำนาจจะเป็นบารมีนี่ไม่มีใครที่จะเกินวรรณะกษัตริย์เพราะฉะนั้นเราจะพบว่าเจ้าชายสิทธัตถะราชกุมารเมื่อประสูติออกมาได้ประมาณ5วันนี่พระนางเจ้าสิริมหามายาซึ่งเป็นเสด็จแม่นี่ก็ได้ที่บงคตจากไปสร้างความเศร้าโศกเสียใจให้กับพระเจ้าสุทโธทนะอย่างใหญ่หลวงพระองค์รับสั่งให้อำมาตย์ไปประกาศให้รามทั้งหมดในเมืองกบิลพัสดุ์เข้ามาในพระราชวังเพื่อจะพยากรณ์ลักษณะของราชกุมารว่าจะดีร้ายประการใดเพราะในสมัยนั้นประเทศอินเดียนี่เขานับถือศาสนาพราหมณ์ศาสนาพราหมณ์มีเกิดก่อนศาสนาพุทธประมาณ500ปีฉะนั้นทุกอย่างจะทำพิธีกรรมต่างๆก็ต้องเชิญท่านรามาพระเจ้าสุทโธทนะได้รับสั่งให้เชิญท่านรามในเมืองกบิลพัสดุ์ทั้งหมดที่มีความรู้ความสามารถ108คนเข้ามายังพระราชวังเพื่อพยากรณ์ลักษณะของราชกุมารเมื่อรามร้อยแปดคนมาถึงตรวจดูลักษณะของพระราชกุมารเรียบร้อยแล้วใน107คนได้กราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญลักษณะของพระราชกุมารผู้นี้มีสง่าราศีดีมากข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลายขอพยากรณ์ว่าถ้าหากว่าราชกุมารผู้นี้อยู่ครองเรือนนี่จะต้องเป็นจักรพรรดิในโลกแต่ถ้าออกบวชแล้วจะต้องเป็นพระศาสดาเอง107คนได้ทูลอย่างนี้และก็พราหมณ์อีก1คนซึ่งมีชื่อว่าท่านพราหมณ์โกสัญญะเป็นพราหมณ์หนุ่มน้อยที่สุดแต่ว่าเชี่ยวชาญในด้านไตรเพศได้กราบบังคมทูลว่าข้าแต่มหาราชข้าพระองค์ได้ตรวจดูลักษณะของราชกุมารผู้นี้แล้วว่ามีลักษณะพิเศษไม่เหมือนกับมนุษย์ทั้งหลายน่าจะเป็นเทพยดามาจุติในโลกนี้เพื่อที่จะช่วยเหลือประชาชนเพราะฉะนั้นข้าพระพุทธเจ้าคิดว่ากุมารผู้นี้จะต้องออกบวชเป็นศาสดาอีกในโลกอย่างแน่นอนปรากฏว่าคำพยากรณ์ของท่านรามตั้ง108คนที่พยากรณ์107นี่บอกเป็น2ในแต่อีกคนหนึ่งคือท่านรามโหสัญญะนี่บอกเป็นในเดียวนี่ทำให้จิตใจหรือประทัยของพระเจ้าสุทโธทนะมีหวั่นไหวเป็นอย่างยิ่งใน107คนนี่ท่านไม่หวั่นไหวหรอกเพราะท่านอยากจะให้ราชทายาทหรือว่าลูกชายนี่เป็นจักรพรรดิพระองค์รู้แต่คำว่าจักรพรรดิเท่านั้นไม่รู้คำว่าศาสดาว่าศาสดานี่มันจะมีความหมายขนาดไหนเพียงใดพระองค์ไม่ทราบพระองค์ถือว่าจักรพรรดินี่เป็นผู้มีอำนาจจะต้องครองโลกนี้ฉะนั้นเมื่อมีลูกชายก็จะต้องให้เป็นจักรพรรดิแต่คำพยากรณ์ของท่านรามโกสัญญะเนี่ยมันบาดจิตบาดใจเป็นอย่างยิ่งบอกว่าจะต้องเป็นศาสดาอีกในโลกเพราะว่าศาสดานี่พระองค์ไม่ทราบว่ามันเป็นยังไงมายังไงมีที่มาที่ไปยังไงเป็นใครมาจากไหนแล้วก็เ งท้ายสรุปด้วยยังไงเราไม่ทราบฉะนั้นพอฟังคำพยากรณ์ของท่านพราหมณ์ทั้ง108คนแล้วตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมาก็รับสั่งให้หาพระสนมบริวารสวยสวยคนที่แก่เฒ่าชราภาพน่าเกลียดน่ากลัวน่าสะอิดสะเอียนอย่าให้เข้ามาในพระราชวังต้องการให้ราชทายาทติดอยู่ในบ่วงของโลกีย์อิสัยคือให้ติดอยู่ในบ่วงนี้เอาของสวยสดงดงามหานางสนมบริวารมาได้รำขับร้องบรรเลงอยู่ตลอดเวลาเอาอาหารอย่างดีที่วิเศษมาราชกุมารจะเสด็จไปไหนไม่ได้ฉะนั้นเมื่อมีวัยที่พอสมควรเป็นหนุ่มขึ้นมาเนี่ยก็ไปทูลขอเจ้าฟ้าหญิงพิมพายโสธราอีกเมืองหนึ่งคือเมืองเทวทหะเป็นธิดาของพระเจ้าสุปพุทธะพระเจ้าสุปพุทธะพระราชาองค์นี้นี่แปลกถูกแผ่นดินสุขเป็นพ่อเป็นเสด็จพ่อของพระนางพิมพายโสธราและที่น่าตกใจพระเทวทัตโยมที่เคยมาฟังเทศฟังธรรมอยู่ตลอดว่าพระเทวทัตถ้าพูดไปแล้วเป็นตัวโกงของเรื่องไม่ว่าเรื่องใดในศาสนานี้พระเทวทัตเป็นผู้ร้ายนะพระเทวทัตเป็นพี่ชายแท้ๆของเจ้าฟ้าหญิงพิมพายโสธราปรากฏว่าเมื่อมาอยู่ด้วยกันต่อมาก็ได้ราชโอรสคนหนึ่งชื่อว่าราหุลราชกุมารพระองค์ประทับบนปราสาทอยู่ตลอดคืนวันหนึ่งตื่นขึ้นมากลางดึกมองเห็นรัศนูบริวารของพระองค์นี่ผ้าหลุดลุ่ยต่างคนต่างก็คือเรียกว่าไม่มีผ้าห่อติดกายบางคนก็ละเมอเพ้อเพราะบางคนก็อ้าปากน้ำลายไหลยืดออกมาดูแล้วน่าเกลียดเกลียนเป็นอย่างยิ่งก็คิดในประทัยว่าเราจะอยู่อย่างนี้ต่อไปหรือเราจะอยู่แบบนี้ต่อไปหรือก็คิดว่าไม่ใช่เราจะต้องแสวงหาความจริงให้รู้ว่าโลกนี้มันมีอะไรกันแน่ก็รับสั่งให้อำมาตย์คนสนิทคือนายชนะว่าเราจะต้องหนีออกจากพระราชวังไปดูความจริงในโลกที่เรายังมองไม่เห็นเพราะว่าเราอยู่ในวังนี่ไปไหนไม่ได้เลยเสด็จพ่อนี่ห้ามหมดไปไหนไม่ได้เลยตื่นเช้าขึ้นมาวันหนึ่งพร้อมด้วยนายชนะก็ได้ปลอมตัวเป็นสามัญชนหนีออกจากวังเข้าไปในเมืองเดินไปกับนายชนะเป็นผู้ชายคนหนึ่งผมหงอกขาวเนื้อหนังหย่อนยานตาโหลถามฉันนะทีเดียวว่านั่นใครฉันนะฉันนะก็พูดว่าคนแก่พระเจ้าค่ะคนแก่แล้วเราต้องแก่ไหมต้องแก่พระเจ้าค่ะจะเด็กไปอีกหน่อยเจอคนร้องโอยโอยโอยโอยโอยนั่นใครฉันนะคนเจ็บพระเจ้าค่ะเขาเจ็บทำไมโรคภัยไข้เจ็บมาเยือนเขาต้องเจ็บแล้วเราต้องเจ็บไหมต้องเจ็บพระเจ้าค่ะทุกคนที่เกิดมาในโลกนี้ต้องเจ็บไม่มีใครหนีความเจ็บได้แต่เด็กต่อไปเจอคนกำลังหามลงจบจันนะนั่นอะไรเขาหามอะไรคนตายพระเจ้าค่ะในโลกนั้นมีคนตายเอ้าแล้วเราไม่ต้องตายไม่ต้องตายพระเจ้าค่ะทุกคนที่เกิดมาในโลกนี้ไม่ว่าจะเป็นวรรณะกษัตริย์ราแพทย์สูตรหนีไม่พ้นความตายความตายนี่เป็นของแท้แน่นอนหลีกไม่พ้นหนีไม่ได้ทุกคนต้องตายเราก็ต้องตายพระราชบิดาก็ต้องตายพระชายาเราก็ต้องตายแต่เด็กไปอีกหน่อยไปเจอนักบวชใครล่ะจันนะนั่นเป็นนักบวชพระเจ้าค่ะเขาโกนหัวโกนคิ้วโกนจีวรสีเหลืองนั่นเขาต้องการไขว่หาความจริงของชีวิตต้องการสัจธรรมอันประเสริฐเมื่อเห็นภาพทั้งสี่นี้เ ้ก็กลับมายังพระราชวังปรากฏว่าเจ้าชายสิทธัตถะนี่คุ้นคิดอยู่ตลอดเวลาว่าในโลกนี้มีคนแก่คนเจ็บคนตายแล้วก็ภาคสุดท้ายคือสมณะผู้ปฏิบัติธรรมผู้ต้องการไขว่หาความจริงของชีวิตสัจธรรมของชีวิตเพื่อให้มนุษย์นี่ได้รับแสงสว่างติดใจในภาพของนักบวชแล้วก็ตัดสินใจเป็นครั้งสุดท้ายว่าเราต้องออกจากพระราชวังแล้วเพื่อที่จะไปสู่ยังโลกภายนอกเพื่อค้นหาสัจธรรมความจริงแล้วก็คืนวันหนึ่งพร้อมด้วยนายชนะมาตันกันตกะพระองค์ก็เสด็จหนีออกจากพระราชวังมุ่งหน้าไปสู่ฝั่งแม่น้ำอนุมานกีพอไปถึงฝั่งแม่น้ำก็ตัดพระเมาลีโกนคิ้วโกนผมโกนหนวดหมดอธิษฐานตนเป็นนักบวชว่าเราจะต้องค้นหาความจริงให้ได้แล้วก็ในที่สุดพระองค์ก็ได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าในวันที่สาขาปุรณามีได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าตรัสรู้อนุตตรสัมมาสัมพุทธญาณอริยสัจสี่ทุกข์สมุทัยนิโรธมรรคอะไรเป็นความทุกข์อีมาของความทุกข์มันเป็นอะไรดับทุกข์ได้อย่างไรแล้วก็ทางปฏิบัติไปให้ถึงความทุกข์อย่างที่สุดต้องทำอย่างไรดังนั้นเราจึงนับถือพระพุทธเจ้ากล่าวเปล่งวาจาว่าพุทธังเทนังกัจฉามิข้าพเจ้าขอถึงพระพุทธเจ้าเป็นสรณะยังมีอีกสองบทคือพระธรรมและพระสงฆ์อันนี้ค่อยว่ากันไปวันนี้ก็11โมงกว่าดีฉะนั้นวันนี้ก็ได้แสดงธรรมโปรดญาติโยมในวันธรรมสวรรค์เป็นนักเทศใหม่ว่าอย่างนั้นเพิ่งเทศเป็นครั้งแรกแต่นักเทศใหม่ได้ว่าอาจจะเป็นนักเทศเก่ามาจากอื่นแต่มาใหม่ที่นี่ก็ว่าอย่างนั้นเพราะว่าไม่ค่อยได้พบกับโยมรู้จักกันก็เพิ่งมาอยู่ฉะนั้นขอบารมีธรรมโดยเฉพาะอย่างยิ่งบารมีธรรมของหลวงพ่อท่านเจ้าว่าประดิษฐ์ประคุณพระศรีวิสุทธิ์ที่หลงตลอดถึงพระมหาเถรานุเถระทุกรูปพระคุณเจ้าทุกรูปทุกองค์สมณเณรทุกองค์ตลอดถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายภายในวัดวิเศษการจะเป็นอดีตท่านเจ้าวาดหลวงพ่อหลวงปู่ที่บรรณาภาพจากไปแล้วขอบารมีธรรมเหล่านี้จงคุ้มครองป้องกันให้พี่น้องชาวพุทธที่ศรัทธาเลื่อมใสมาฟังเทศน์ฟังธรรมทุกวันพระแล้วก็อธิษฐานใจว่าทุกวันพระ8ค่ำ15ค่ำ14ค่ำเราจะปฏิบัติหน้าที่ถึงแม้ว่าเราจะไม่ได้เป็นพระอยู่ที่วัดแต่เราเป็นคฤหัสถ์ก็สามารถจะทำให้ตัวเองเป็นพระขึ้นมาได้ฉะนั้นขอบารมีธรรมเหล่านี้จงส่งเสริมบันดาลให้คุณโยมมีแต่ความสุขความเจริญหมดรูปหมดสุขหมดไฟปรารถนาสิ่งใดๆจำนงหมายในทางที่ชอบขอสิ่งนั้นๆจงสำเร็จจงสำเร็จแก่ท่านทุกประการอาตมารับประทานแสดงปฐมเทศนาในวันธรรมสวรรค์ก็เห็นว่าพอสมควรแก่เวลาเอวังก็มีด้วยประการฉะนี้
สาธุ